Ég ætla að segja gagnvart þessari stúlku í hellir. Þekki þú ekki hann Ágúst eða hvað hann heitir sem hefur haft veiðin á laugabökkum stundum. Hann ætlaði fram um flóa.
Jó,
ég
kannast við hann.
Hann kom í blaði fyrra. Ég man ekki hvort ég á það til ennþá. Og hann nefndi það stúlkur. Og hann var ekkert búinn að frétta mig. Hvað hún var, hann segir svona við mig. Hver er hún eða hver var hún þessi Margrét eða þessi stúlka? Ég ekki svara því.
Það var ekki fyllt sögunni sem að faðirinn sagði.
Nei, ég ansi hrættur mig fyrir djúpt af því út því hann náði því ekki. Ansi hrættur það. Vildi
hann segja hann hér þetta Margrét?
Ég man ekki hvað þessi maður.